Random Side Podcast. It's what you're listening to.
อยากให้พี่เจ๋อเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาง GMM เนี่ยได้มีการแบบเขาเรียกว่าดูแลพนักงานหรือมีนโยบายการทำงานยังไงบ้างครับ
ครับก็ผมว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากให้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวมันเกิดกับคนทั่วโลกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราให้ความสำคัญก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดสถานการณ์เนี่ยตัวเราก็มีเรื่องของโปรโตคอลในการดูแลพนักงานเพื่อความปลอดภัยของคนทางออฟฟิศสองแน่นอนก็คือเราให้คน work from home นะครับสามก็คือเรามีการซื้อประกันสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงศิลปินด้วยเรามีการให้เบเนฟิตพนักงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในขณะที่เราต้องทำงานอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะเรื่องของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและมือถือหลังจากที่สถานการณ์ค่อยๆเปลี่ยนผ่านและคลี่คลายเนี่ยก็ค่อยๆมีการจัดสรรจัดสเกลของปริมาณพนักงานในการเข้าตึกแล้วก็มีการเดติฟายชัดเจนว่าแผนกใดเนี่ยสามารถ work from home ได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น green signal นะครับแผนกไหนที่มีความลำบากต้องเข้าออกออฟฟิศเป็น yellow signal แล้วก็แผนกไหนที่มีความลำบากมากๆก็คือเรียกว่าไม่ควรจะเดินทางไปมาเนี่ยหลายกลุ่มเราให้นอนออฟฟิศเลยเราเรียกว่าตรงนี้เป็น red signal
นอนออฟฟิศเลยอ่ะ
มีนอนออฟฟิศเลยก็มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราคำนึงว่าธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าอาจจะไม่สำคัญที่สุดเท่าชีวิตพนักงานนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราดูแลแล้วก็ handle เนี่ยเราต้องการ make sure ว่าเรามีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย
์อย่างวันนี้ที่ทีมงานของ Meet the CEO มานะครับ เราก็มีการตรวจเนี่ยจะเห็นตุ่มชมพูเนี่ยไม่แก่ออกด้วยเพราะว่าเราจะเรียกว่าผ่านการตรวจสอบเข้ามาแล้วว่าปลอดภัย มีการวัดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ
อันนี้ก็คือพอเห็นภาพของนโยบายของ GMM ในช่วงที่เป็นโควิดแล้วก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องของ Meet the CEO กันดีกว่าวันนี้เพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยชีวิตของ CEO เนี่ยครับวันนึงเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทำอะไรบ้างครับ
บอกแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่จริงๆชีวิตผมเป็นชีวิตน่าเบื่อมากนะครับคือผมเป็นคนตื่นค่อนข้างเช้านะครับคือ6โมงตื่นมาผมก็นั่งอ่านอาร์ติเคิลนะครับก็อ่านในโลกดิจิตอลนี่แหละอาจจะตั้ง See First ไว้เป็น100 Publisher นะครับแล้วก็พยายามจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแรกของการตื่นนอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อาบน้ำแปรงฟันนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จก็จะเมคชัวร์ว่าตัวเองพยายามจะมาถึงออฟฟิศเนี่ยไม่เกิน 9:30 ถึง 10:00 นชีวิตของ CEO มันก็น่าเบื่ออย่างที่ทุกคนเดาได้ในละครนะครับมาถึงก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็ประชุมนะครับประชุมก็แทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเที่ยงก็หรือบางทีก็เลทไปสู่บ่ายโมงเนี่ยก็พักทานข้าวผมก็ทานข้าวคนเดียวในห้องทุกวันนะครับ
ทานในห้องคนเดียวเลยครับ
ครับทานในห้องคนเดียวทุกวันหลายปีแล้วครับก็ทานคนเดียวก็เป็นช่วงเวลาที่ได้คิดเตรียมตัวหรือมีเวลาว่างส่วนตัวเช็คไลน์เล่น Facebook เหมือนคนปกติครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมีตติ้งหรือโหดที่ต้องเกิดขึ้นนะครับ 7-8 มีตติ้งยาวจนถึงเย็นนะครับผมเป็นคน work life balance นะครับก็คือว่าผมมักจะไม่หยิบงานกลับไปบ้านผมพยายามจะทำให้ทุกอย่างให้เสร็จเท่าที่เป้าหมายผมได้วางไว้ใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เสร็จผมก็ไม่กลับแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยปกติผมก็จะกลับบ้านเนี่ยไม่น่าจะเกินทุ่มครึ่งนะครับพอกลับไปเนี่ยผมก็จะออกกำลังกายก่อนกลับเข้าบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยเกิน3ทุ่มนะครับแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือเนี่ยคุยกับภรรยาแล้วก็ลูกๆก็จะคุยอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ทุกวันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีลูกก็13ปีละ
ฟังดูแล้วมีการบาลานซ์อย่างที่พี่เจ๋อบอกว่าตอนเช้ามีออกกำลังกายแล้วตอนกลับไปถึงบ้านก็มีออกกำลังกายอีก
ยังอ้วนขนาดนี้นะครับจริงๆตีกอล์ฟครับมันไม่ค่อยผอม
ถ้าอย่างนี้แล้วบอกว่าอันนี้คือวันธรรมดาแล้ววันหยุดนะครับวันหยุดทำอะไรครับ
วันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็มีชีวิตที่น่าเบื่อเหมือนเช่นเคยครับเพราะว่ามันซ้ำๆอะฮะการใช้ชีวิตของผมมันค่อนข้างซ้ำๆอยู่ก็คือว่าปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะไปออกกอล์ฟตีกอล์ฟเนี่ยอย่างน้อย1วันก็จะได้เจอเพื่อนๆสมัยโรงเรียนทุกอาทิตย์ผมก็จะเมคชัวร์ว่าต้องได้ทานข้าวกับครอบครัวก็จะกินข้าวกับเขามื้อเที่ยงเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อ่านหนังสือหรือทำสวนครับผม
เห็นเมื่อกี้บอกว่าชอบตีกอล์ฟแล้วก็มีเรื่องของการชอบทำสวนมีงานอดิเรกอะไรบ้างครับที่พี่เจอชอบครับ
คือถ้าเป็นสมัยที่ก่อนมาอยู่แกรมมี่เนี่ยมีเวลาเล่นกีตาร์แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ปกติเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องออกกำลังกายอยู่กับลูกเพราะว่าคิดด้วยความกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นมากๆเขาจะ ไม่ใกล้ชิดเราละผมก็เลยใช้เวลาตรงนี้ให้เต็มที่นะครับเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็นั่งอยู่ด้วยการคุยก็จะค่อนข้างรู้ความเคลื่อนไหวของลูกเยอะแล้วก็รู้ว่าภรรยาช็อปอะไรมากแค่ไหนนี่ก็จะรู้ตลอดเวลา
อย่างนี้ในฐานะที่เป็น CEO ของ GBM Music ฟังเพลงไหมครับชอบฟังเพลงแนวไหนยังไงบ้าง
คือจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับคือผมเนี่ยผูกพันกับดนตรีเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเป็น CEO ของ GBM Music นะครับคือเด็กๆเนี่ยด้วยความที่บ้านผมไม่ได้มีฐานะมากนะเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจำความได้ว่าเป็นสิ่งมีค่าแล้วเป็นชิ้นใหญ่ๆที่คุณพ่อคุณแม่ผมซื้อให้เนี่ยคืออิเล็กโทรนนะครับซึ่งผมก็เรียนอิเล็กโทรนตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ได้แชมป์อิเล็กโทรนนะครับของสยามกลการจำได้เลยว่าเพลงที่ได้แชมป์เนี่ยเล่นเพลงหมอกและควันของพี่เบิร์ดตอนเด็กๆครับผมแล้วก็พอเล่นเล็กโทนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราผูกพันกับดนตรีความที่เราอาจจะไม่มีสตุ้งสตางค์เยอะเนี่ยเด็กๆเนี่ยผมใช้เงินแค่2เรื่องก็คือซื้อหนังสือการ์ตูนกับซื้อเทปเพราะฉะนั้นทุกวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยผมก็จะไปรอเทปของพี่ๆแกรมมี่นี่แหละที่ออกมานะครับเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ในการซื้อเทปนะครับก็ฟังทุกรูปแบบทุกแนวเพลงทุกศิลปินเลยครับพอโตขึ้นมาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปอยู่ชมรมดีเจนะครับก
็อยู่ชมรมดีเจ
อยู่ชมรมดีเจครับก็ยังอยู่กับเพลงอยู่ก็เปิดเพลงเสียงตามสายอะไรกันว่าไปในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วว่าเล่นอิเล็กโทรนหรือคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่เท่นะครับ ขออภัยมือคีย์บอร์ดตั้งแต่เด็กไม่ค่อยเท่นะครับเล่นกีตาร์เนี่ยสาวถึงจะติดนะครับก็เริ่มเล่นกีตาร์ช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอเข้าทำงานเอเจนซี่โฆษณายาว21ปีเนี่ยเล่นกีตาร์มาก็จนที่สุดท้ายที่โอเกมีเนี่ยก็มีวงดนตรีกับเพื่อนๆเล่นตามปาร์ตี้ทุกอย่างมันก็ผูกพันเล่นกันมาตลอดเนี่ยครับจนเรามาอยู่แกรมมี่นี่แหละเราชักจะเริ่มเขินๆละเพราะเราก็ด้อยเหลือเกิน
ถามเรื่องเพลงไปแล้วอ่ะฟังชอบฟังเพลงฟังในทุกรูปแบบฟังมานานแล้วมีประวัติเขาเรียกว่ามีความทรงจำกับเพลงที่ดีอยู่พอสมควรเลยและหนังสือครับเพราะว่าอยากรู้ว่าแบบเป็น CEO มีหนังสืออะไรแนะนำที่อ่านไหมครับ
อันนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมชอบที่สุดนะครับชื่อ How Not to Come Second นะครับของเดวิดคีน
เพราะอะไรครับ
คือหนังสือเล่มนี้มันสะท้อนตัวตนผมบางอย่างนะครับก็คือว่าตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรผมเกลียดความพ่ายแพ้เกลียดความแพ้กับชอบเอาชนะเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันชอบเอาชนะมันอาจจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้ชนะแต่สำหรับผมอ่ะผมทำทุกวิธีทางเพื่อให้ผมไม่แพ้มันอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมอ่านในช่วงที่ผมเป็น MD ที่ Okiwi นะครับแล้วก็ผมอายุค่อนข้างน้อยมากผมอธิบายง่ายๆก็คือว่า How Not to Come Second เนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีใครจำที่2อ่ะหลายบทที่เขาบอกว่าเราเคยจำนักกีฬาเหรียญเงินโอลิมปิกได้ไหม
จำไม่ได้
เราจำไม่ได้อ่ะเราจำได้แต่นักกีฬาเหรียญทองที่ทำลายสถิติผมก็เลยเอาหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจแล้วก็เข้าประมูลแข่งขันพิชชิ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ใช้ได้ผลมากจนประสบความสำเร็จว่ามีอยู่2ปีที่พีคมากของผมกับเพื่อนๆที่โอเควีก็คือว่า2ปีที่เราทำพิชด้วยกันเราไม่แพ้ใครเลยประมาณ48พิชซึ่งมันเยอะมากนะครับในจุดนั้นก็เลยทบทวนแล้วเนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่ผมชอบที่สุด
ครับดังนั้นใครที่หาหนังสือดีๆอ่านเนี่ย How Not to Come Second
ครับ
ครับก็เมื่อกี้ตอนพี่เจ๋อเล่าให้ฟังเรื่องวัยเด็กมีการเล่นดนตรีอย่างเงี้ยจะไม่ถามก็ไม่ได้ว่าความฝันวัยเด็กของพี่เจ๋อเป็นยังไงเพราะว่าประโยคนึงที่ผมชอบมากคือบอกว่าไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะต้องมาเป็น CEO ของ GBM Music ด้วยจริงๆความฝันวัยเด็กเป็นยังไงครับ
ผมเป็นเด็กนนทบุรีนะครับตั้งแต่กำเนิดเติบโตมาในครอบครัวชั้นกลางนะครับพ่อแม่รับราชการผมมีมาอย่างเดียวเป็นต้นทุนชีวิตก็คือสายเลือดของนามสกุลจิตรกรคือคุณปู่ผมเนี่ยก็เป็นจิตรกรวาดอยู่ในวังนะครับแล้วก็คุณพ่อผมก็เป็นสถาปนิกตัวผมเองเนี่ยก็จริงๆอยากจะดำเนินทางชีวิตในสายอาร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นความฝันตอนเด็กเนี่ยเรามีพ่อเป็นโรลโมเดลนะครับก็อยากที่จะเป็นสถาปนิกนะครับตั้งแต่เด็กๆอันนี้ในความที่อายุเราห่างมากคุณพ่อผมอาจจะมีผมตอนสัก41ถ้าผมจำความไม่ผิดเนี่ย คุณพ่อก็รุ่นใหญ่นะครับเพื่อผมจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคุณพ่อไม่อยากให้ผมเป็นสถาปนิกไม่อยากให้เรียน
เพราะฉะนั้นจริงๆคุณพ่อเป็นสถาปนิก
คุณพ่อเป็นสถาปนิก
แต่ไม่อยาก
คุณปู่เป็นจิตกรพี่น้องคุณพ่อหลายคนก็เป็นสถาปนิกก็ไม่อยากให้เป็นนะครับคุณพ่ออยากให้ทำสองอย่างเรียนสองอย่างสมัยนั้นเบบี้บูมก็มีอินฟลูเอนซ์กับการเลือกคณะ มากๆนะครับคุณพ่ออยากให้เป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็อยากให้เป็นนักธุรกิจแต่ผมเนี่ยคิดว่าโอเคไม่ได้เรียนสถาปนิกไม่เป็นไรเรียนบริหารธุรกิจก็ได้ก็สอบเทียบแล้วผมรู้ว่าในบริหารธุรกิจเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเมเจอร์โฆษณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจคำว่า creativity ลึกซึ้งหรอกแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างคล้ายๆกับสถาปนิกคือใช้ความคิดสร้างสรรค์ผมก็เลยเลือกที่จะเรียนบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็เรียนโฆษณานั่นคือความฝันที่ไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าพออยู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยชัดเจนมากเป็นคนโชคดีมากมันดูทีวีครับแล้วก็เห็นโฆษณาไอริสกินแบล็กแล้วก็รู้สึกว่าโหคนทำแม่งโคตรเท่เลยว่ะ
พูดได้ว่าเป็นโฆษณาของสุราสักนิดนึงที่เป็นไอริสกินแบล็กแล้วก็มีแบบตลกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
มันเหมือนกับมันไลฟ์เชนจิ้งเลยครับคือวันนั้นมันรู้สึกเลยว่าอันนี้ใช่ว่ะผมแน่ๆตั้งแต่อายุ19เลยว่าผมจะเป็นนักโฆษณาคือวันนั้นเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยของเด็กจบใหม่เนี่ยตอนนั้นวงเล็บไม่จบคือยังเรียนอยู
่
นะครับเทอมสุดท้ายไปสมัครงานมันได้ก็เลยต้องย้ายที่เหลือไปเรียนพักค่ำหมดเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันจะเรียนอยู่ประมาณสัก 12,000-15,000 วันนั้นเนี่ยผมเลือกบริษัทโฆษณาเนี่ยก็คือบริษัทเกรที่โด่งดังในทุกๆวันนี้เนี่ยผมได้เงินเดือน 7,000 บาทคือได้เงินเดือนแบบพ่อแม่งงฮะว่าแบบให้เลือกต่ำกว่ามาตรฐานเกือบครึ่งเลยเหรอแต่ทำไมไม่รู้ว่าสัญชาตญาณมันบอกว่าแบบเชื่อแล้วผมอาจจะโชคดีตั้งแต่เด็กก็คือว่าคนเราเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยจนแก่ยังไม่รู้เลยแต่ผมมารู้ตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ19ว่าผมชอบอะผมชอบสิ่งนี้ผมขีดเส้นตัวเองวันนั้นชัดมากว่าไปอ่านบทความเลยไม่รู้เขาบอกว่าความสำเร็จของคนอายุ30เขามีมาตรวัดไว
้
นะครับว่าคนที่อายุ30เนี่ยคือความสำเร็จเพราะนั้นตอนนั้นเส้นชัยของผมอย่างเดียวเลยคือ30กูต้องสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการใช้ชีวิตเติบโตอย่างรวดเร็วที่ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำความไม่ผิดนะผมเริ่มทำงานอายุ19นะครับแล้วก็23ผมได้เป็นผู้จัดการนะครับ25ผมได้เป็นผู้อำนวยการเป็นดีเรคเตอร์27เป็นผู้อำนวยการกลุ่มนะครับแล้วก็28เป็นบิสเนสดีเรคเตอร์32เป็นแมเนจเมนต์แล้วก็34เป็น MD
โอ้นี่คือขึ้นเป็นสเต็ปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
ก็หลายคนอาจจะบอกว่าก็เป็นสิ่งที่สวยงามใช่ไหมครับแต่ชีวิตที่เติบโตเร็วเนี่ยมันไม่สวยงามหรอกครับมันมาพร้อมกับคำว่า growing pain นะครับลองคิดดูว่าถ้าคุณเมฆยุคสมัยก่อนไม่เหมือนยุคนี้เนี่ยผมว่า new generation เนี่ยเขาเติบโตเร็วนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเราต้องการความคิดใหม่ๆแต่ยุคนั้นเนี่ยการเติบโตเร็วเนี่ยมันมาพร้อมอุปสรรคแล้วก็ความทรมานแค่คิดว่าคุณต้องมีลูกน้องเนี่ยตลอดช่วงชีวิตผมจนเข้าแกรมมี่เนี่ยผมไม่เคยมีลูกน้องเด็กกว่าครับ
แล้วว่าเราต้องทำงานกับคนที่อายุมากกว่าแล้วเป็นลูกน้องเราด้วย
ช่วงชีวิตฮะช่วงชีวิต
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อแล้วแหละว่าในประเด็นถัดไปเรื่องของเวิร์กว่าทำงานยังไงแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นเนี่ยเมื่อกี้ตรงนึงที่พี่เจอบอกว่าหนึ่งในโรโมเดลของเราคือคุณพ่อในสมัยเด็กเพราะว่าเราอยากเป็นสถาปนิกเหมือนคุณพ่อมีโรโมเดลหรือมีบุคคลต้นแบบเนี่ยนอกจากคุณพ่อแล้วมีท่านไหนอีกบ้างครับ
นอกจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชีวิตผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็เป็นพ่อโอกิวีกับพี่จุ๋มพันนีชัยกุลนะครับพี่จุ๋มพันนีชัยกุลเป็นอดีตแชร์แมนของโอกิวีกรุ๊ปนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเกษียณแล้วพี่จุ๋มเป็นแบบอย่างในชีวิตผมมากนะครับพี่จุ๋มนอกจากจะเป็นนายเนี่ยก็เป็นครูเป็นเหมือนพี่สาวสิ่งที่เรียนรู้หลักๆเลยเนี่ยข้อแรกก็คือว่าพี่จุ๋มเนี่ยสอนผมเรื่องคำว่า purpose and passion purpose เนี่ยพี่จุ๋มได้ให้คำจำกัดความที่จับหัวใจผมมากก็คือว่า purpose เนี่ยมันเหมือนกับเป้าหมายของเส้นทางเดินชีวิตส่วน passion เนี่ยมันเหมือนเป็นตะเกียง2ทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายได้นะครับการที่เรามี purpose แล้วก็มี passion ที่มันถูกต้องเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตการทำงานที่มีความสุขเราลืมเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคต่างๆไปนะครับเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นความที่นิสัยเหมือนกันก็คือว่าแบบอย่างที่ประชุมสอนผมเนี่ยคือความไม่ยอมแพ้หรือภาษาโอคิวิเรียกว่า resilience คือไม่เคยเลยไม่เคยสักครั้งเลยในชีวิตที่เห็นประชุมยอมละยอมแพ้ละไม่สู้จนดีที่สุดจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีเสียใจเลยสักครั้งนะครับก็แบบอย่างข้อที่3นะครับก็คือว่าพี่จุ๋มก็เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้นำที่ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่จุ๋มสอนผมเรื่องนึงเสมอคือว่าผู้นำเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจแต่สิ่งที่พี่จุ๋มแตกต่างมากๆกับผมก็คือว่าการตัดสินใจทุกเรื่องของพี่จุ๋มเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนการหาเสียงหรือสร้างคะแนนเสียงให้กับตัวตนนะครับเพราะว่าพี่จุ๋มสอนว่าการตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยโดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้คนทุกคนแฮปปี้หรือพึงพอใจถ้าเราเป็นผู้นำที่ซื่อสัตย์เนี่ยเราต้องตัดสินใจอยู่บนประโยชน์ข ขององค์กรเพื่อนพ้องแล้วก็คู่ค้านะครับเรื่องที่4ก็คงเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตโดยไม่นำไม้บรรทัดของคนอื่นมาตัดสินความสุขหรือความสำเร็จของตัวเราเองมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่กำหนดแนวทางแล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จได้นะครับสิ่งใดที่มันไม่มีค่าเนี่ยมันล้วนไม่มีความหมายในชีวิตมันมีสิ่งที่มีค่าเท่านั้นแหละที่อยู่เคียงข้างชีวิตเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยพิจุพิสูจน์ให้ผมเห็นมากมายนะครับว่าผู้นำเนี่ยในเวลาสำเร็จเนี่ยจะยืนอยู่ข้างหลังเสมอและเวลาที่ล้มเหลวเนี่ยเขาจะยืนอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างในชีวิตผม
พอคุยเรื่องแนวคิดแบบนี้หลักการทำงานของพี่เจ๋อเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ข้อแรกเลยเนี่ยผมเป็นคน resource oriented
เป็นยังไงครับ
Resource Oriented ก็คือด้วยความที่เมื่อกี้เราพูดถึง Purpose, Passion มันต้องมาซึ่ง Resolve นะครับ Resource Oriented หมายถึงว่าผมสนใจความสำเร็จเป็นตัวตั้งสิ่งที่คุยกับน้องๆเสมอคือว่าทำเสร็จกับทำสำเร็จเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันเป็นทั้งความเชื่อถือความเชื่อมั่นต้องเข้าใจอย่างนึงว่าผมเป็นมะพร้าวนอกสวนผมไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยที่จะเป็น CEO Grammy หรือ Premium Music แต่งเพลงก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่คนในคร่ำบอดในวงการบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยต้องทำให้สำเร็จลุล่วงอันนั้นเป็นสไตล์การทำงานของผมนะครับสิ่งที่สองก็คือว่าจริงๆเนื้อตัวผมเนี่ยเป็นคน approachable คือเข้าถึงง่ายผมเป็นคนจริงใจเป็นคนชัดเจนตรงๆแล้วก็เป็นคนไม่เอาเปรียบคนจริงๆอยากจะบอกอย่างนึงคือผมเป็นคนง่ายๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกน้องจะบอกมึงไม่ง่ายเลย นะครับในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสไตล์การทำงานข้อที่สองนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ผมทำงานเนี่ยผมเป็นคนกลยุทธ์ภาษาอังกฤษผมจะเรียกว่า strategic with logic คือผมจะทนความ nonsense หรือว่า emotional ไม่ค่อยได้การทำงานเนี่ยมันต้องมีแผนยุทธศาสตร์นะครับมีความรอบคอบมีความรัดกุมมีความแม่นยำแล้วเดินตามกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์นั้นอย่างแน่วแน่ไม่มีไขว้เขวนะครับอันนี้เป็นสไตล์การทำงานข้อที่4ก็โกงเป็นเนื้อตัวผมแหละก็คือ never give up นะครับก็คือไม่ยอมแพ้ผมเกลียดความแพ้อย่างที่บอกแล้วว่าคือเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับจริงๆมันก็อาจจะมีส่วนเล็กๆที่ผูกพันกับแกรมมี่ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือว่าโต๊ะทำงานของผมเนี่ยมันจะมีเพลงหนึ่งของอินคาเนี่ยเป็นประโยคทองที่แปะไว้ที่โต๊ะทำงานผมเสมอก็คือถ้าหากยอมแพ้ก็เหนื่อยฟรีส่วนเรื่องสุดท้ายอาจจะเป็นอีโก้ส่วนตัวก็คือว่าผมเป็นคนที่ไม่ก้มหัวและไม่ยอมกับสิ่งที่ไม่มีเหตุผลทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลผมไม่ทำอันนี้เป็นสไตล์การทำงานของผม
ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่เป็น CEO ของ GBM Music มามีความผิดพลาดในฐานะ CEO บ้างไหมครับ
โอ้โหกระจุยฮะกระจุยฮะ
โอ้คือเยอะเลยใช่ไหมครับ
เยี่ยมฮะโอ้โหคือส่วนใหญ่ความผิดพลาดเนี่ยมันมาจากความที่1เราไม่รู้2เราไม่รอบคอบพอ3เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมากมายแต่นิสัยผมเนี่ยมีข้อหนึ่งก็คือว่าความผิดพลาดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าไม่นำมาซึ่งความเรียนรู้นะครับว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรเนี่ยผมจะยอมรับตัวเองไม่ได้นะครับปกติเนี่ยผมจะมีบันทึกชีวิตของผมเนี่ยทุกวันภาษาเฉยๆเขาเรียกเขียนไดอารี่ใช่ไหม
ครับ
ของผมเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่ผมจดอยู่2เรื่องสำเร็จกับล้มเหลวหวังว่าจะได้ตีพิมพ์มันในวันที่60
หมายถึงว่าวันนึงทำอะไรสำเร็จบ้างทำไมล้มเหลวบ้างเงี้ยเหรอ
ใช่ครับเขียนมาตั้งแต่ตอนอายุ20ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลายพันข้อคิดที่เขียนมาตลอดนะครับคือเรามักจะเขียนว่าเออทำไมเราทำสิ่งนี้แล้วมันสำเร็จวะผมว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะลืมคิดไปนะครับความสำเร็จบางอย่างมันได้มาง่ายแถมที่ให้สู่ความสำเร็จนั้นนะไม่รู้ตัวเองคอนทริบิวอะไรแล้วถึงสำเร็จคือแค่อยู่ในวงจรของความสำเร็จเนี่ยมันไม่ทำให้เราเป็นคนสำเร็จมากขึ้นนะครับในขณะที่วันที่เราเป็นคนล้มเหลวหรือทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยสิ่งที่ต้องบอกตัวเองเสมอคือว่าเราจะไม่ล้มเหลวเรื่องเดิมอีกเราล้มเหลวกับเรื่องใหม่ได้แต่เราจะไม่ล้มเหลวกับเรื่องซ้ำ
ๆนี่พอบอกว่าผิดพลาดมาเยอะแยะมากมายเนี่ยในฐานะ CEO ของ GMM Music มีเรื่องไหนที่เครียดที่สุดบ้างครับในการทำงาน
คือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมโตแบบ growing pain เนี่ยเรื่องเครียดในชีวิตผมไม่ค่อยเยอะนะ
ครับ
ผมวางได้ผมมีลิ้นชักของการเก็บความทุกข์ใจแล้วก็ปิดมันไปแต่ว่าด้วยความที่ purpose ของผมที่อยู่ที่ Grammy สิ่งที่ผมอยากทำที่สุดก็คือความยั่งยืนผมทิ้งสิ่งที่ผมถนัดที่สุดในชีวิตทิ้งคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตมาเนี่ย เพื่อมาทำสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าต้องทำให้มันยั่งยืนได้สิใครๆก็บอกว่ามันมี disruption นะครับธุรกิจมันแย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนคือเป้าหมายนะครับเมื่อความยั่งยืนเป็นเป้าหมายเนี่ย overall ของความยากความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าสิ่งที่เครียดหนักใจเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของคนกับเรื่องของเม็ดเงินแต่ถามว่าถ้าย่อยลงมาเป็นข้อย่อยว่าความหนักใจเนี่ยน่าจะเป็น3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างองค์กรอันนี้เคยหนักใจตอนนี้ก็ผ่านพ้นมาระดับหนึ่งละนะครับการจะเปลี่ยนผ่านองค์กรหรือทุกวันนี้เขาเรียก transformation หรือ change organization เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเซตโครงสร้างที่ถูกต้องการเซตโครงสร้างคือหัวใจสำคัญที่สุดนะครับหลายคนเนี่ยพุ่งไปสู่ process หรือวิธีการโดยลืมไปว่าคุณไม่มีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จนะครับบางทีเนี่ยการเป็น CEO เนี่ยใครๆก็อยากจะให้พิสูจน์ quick win คือสำเร็จเร็วๆสำเร็จแล้วแล้วก็ดูมีแนวทางของการไปสู่ความยั่งยืนนะครับเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าการ set structure เนี่ยมันใช้เวลามันต้องมีการเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เปลี่ยนแบบหน้ามือหลังเท้าแล้วมันจะสำเร็จได้มันอาจจะต้องมี migration plan คุยบูลสอนผมว่าคนเราเนี่ยถ้าติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกเนี่ยทุกอย่างก็คือการทำซ้ำความผิดหรือความล้มเหลวไปตลอดเส้นทางโครงสร้างองค์กรเนี่ยเปรียบเสมือนกระดุมเม็ดแรกเสมอนะครับถ้าเราวางโครงสร้างไม่ถูกก็อย่าหวังว่าเราจะสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กรแบบยั่งยืนได้นั่นคือ เป็นความเครียดในอดีตข้อที่1 นะครับ2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างแม่น้ำสายใหม่ผมอาจจะให้สัมภาษณ์เรื่องการสร้างแม่น้ำสายใหม่บ่อยแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าพี่ก็ทำได้แล้วนี่วันนี้แกรมมี่ก็มีกำไรนะครับมิวสิกเองก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่การสร้างแม่น้ำสายใหม่เนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นนะครับโดยเฉพาะสร้างแม่น้ำสายที่มันยั่งยืนอันนี้ก็เป็นความเครียดเพราะว่าเรามีโครงสร้างที่ดีแล้วการจะสร้าง revenue stream ใหม่หรือแม่น้ำสายใหม่ได้เนี่ยล้วนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเร็วช้าหนักเบารีบเกินไปก็ไม่ดีสเกลที่ผิดก็อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่มันเกินจะรับไหวแล้วก็ไม่ยั่งยืนส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยของความเครียดในความหนักใจที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะครับก็เป็นเรื่องของการสร้าง successor เวลามันรวดเร็วอะผมอยู่แกรมมี่5ปีแล้วอะนะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการวางโครงสร้างและรากฐานของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น successor ของแกรมมี่มิวสิกในยุคต่อๆไปอันนี้เป็นหัวใจสำคัญ
พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยความท้าทายของภาวิจิตรกร
ครับ
ตอนนี้คืออะไรครับ
ถอนใจคือเครื่องทีนึงก่อนคือจริงๆแล้วความท้าทายมันเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะครับผมเองก็แคตติกอไรซ์ความท้าทายออกมาเป็น3ระยะละกันผมว่าระยะสั้นถึงช็อตเทอมเนี่ยก็คือเรื่องของการทำอย่างไรให้บริษัทเนี่ยยังมีสภาพคล่องที่ดีมีกำไรมีรายได้ที่เหมาะสมในสถานการณ์โควิดโดยที่ทำให้พนักงานของเราทุกคนไม่เดือดร้อนนะครับนี่คือความท้าทายในระยะสั้นนะครับซึ่งผมก็มองมันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมในปีนี้ละนะครับซึ่งก็มั่นใจว่าจะทำได้นะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของระยะกลางละเป็นมีเดียมเทอมจากที่ผมแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆอ่ะมันมีบันได3ขั้นที่ทีมเอ็มเอ็มซีต้องเดินนะครับขั้นแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรีสตรัคเจอร์นะครับซึ่งเราก็ผ่านพ้นมาแล้วล่ะเราถึงได้มีการสร้างรายได้ที่เป็นรูปธรรมอันนี้เข้าสู่สเต็ปที่2ละนะครับก็คือเรื่องของการบิลด์การอินเวสต์แล้วก็การแอกริเกตอันนี้เป็นชาเลนจ์ที่สำคัญในช่วงนี้นะครับผมแปลความหมายสักนิดหนึ่งละกันก็คือว่าบิลด์และอินเวสต์เนี่ยเป็นสิ่งที่พูดเป็นรูปธรรมเลยคือเราต้องสร้างเจเนอเรชันใหม่ของศิลปินนะครับเราจะต้องสร้างให้เกิดความยั่งยืนต่อไปผมอยากเห็นการมีฉลองครบ100ปีนะปีแล้วเรา36นะครับเราอยากเดินไปสู่100ปีให้ได้อะอย่างยั่งยืนนะครับข้อที่3เป็นเรื่องของลองเทอมปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยผมไม่คิดว่ามีผมคิดว่าเราเป็นพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการกันหมดนะครับแต่ว่าเนี่ยนะที่เราเป็นพี่ใหญ่เนี่ยทำยังไงให้อุตสาหกรรมเพลงเนี่ยมันเดินหน้าชอบบอกเมียตัวเองว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพลงนะเราอยากเดินไปแบบนั้นน่ะในการเดินแผนลองเทอมได้เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่สำคัญมากคือคำว่า recurring revenue นะครับคือการสร้างรายได้ที่เกิดหมุนเวียนต่อเนื่องไม่ใช่ว่าต้นปีมาต้องนับหนึ่งหาใหม่หมดอันนี้ไม่น่าจะเป็นความยั่งยืน
ครับเพราะตรงนี้แล้วอนาคตตอนนี้ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกบ้างครับ
จริงๆสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมีเยอะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พูดไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่าอยากจะทำให้สำเร็จภายใน10ปีที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็คือว่าผมอยากสร้างฟาร์มครีเอทีฟ
เป็นยังไงครับความครีเอทีฟ
คือผมคิดว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของครีเอทีฟแอนด์ไอเดียบิสเนสความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยล้วนจะต้องมีครีเอทีฟิตี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าธุรกิจเพลงหรือธุรกิจบันเทิงเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นสเปเชียลไลเซชันเรามีคนอยู่ในอุตสาหกรรมน้อยมากที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนับนิ้วได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากทำแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีความสามารถในด้านนี้อยู่ก็คือว่า attract และสร้างคนที่เขาเป็นครีเอทีฟเก่งๆรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดฟาร์มครีเอทีฟของ GMM Music ในอนาคตผมชื่นชมช่องวันและชื่นชม GDS เสมอที่เขาเต็มไปด้วยบุคลากรที่เป็นครีเอทีฟรุ่นใหม่นะครับไฟแรงมีความคิดใหม่ๆเสมอเพราะว่านี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราขาดอยู่แล้วเราต้องเติมอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
พอเล่าอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ร
ีสตรั
ค
เจอร
์
เรื่องของซักเซสเซอร์เมื่อกี้หรือแม้แต่เรื่องล่าสุดก็คือฟาร์มครีเอทีฟการสร้างบุคลากรใหม่ๆทีนี้ผมก็เลยต้องถามเข้าไปถึงเรื่องของ employee คือในประเด็นเรื่องของการดูแลพนักงานการบริหารคนของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
การดูแลพนักงานที่นี่เนี่ยก็ดูแลกันแบบพี่น้องจริงๆอะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น formality เหมือนองค์กรเอกชนทั่วไปแต่ก็เริ่มที่จะมีระเบียบมีprocess หรือว่าวิวัฒนธรรมใหม่ๆที่เริ่มเข้ามานะครับซึ่งก็เป็นมิชชั่นที่คุณวิบูลให้มาในการบริหารจัดการHR แต่ว่าการดูแลในพนักงานในรูปแบบที่ผมมองอยู่เนี่ยหรือความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกน้องเนี่ยมันจะมีอยู่4หัวข้อหลักๆข้อแรกเนี่ยก็คือว่ามันเป็น4โหมดอะโหมดที่1ก็คือเรียกว่า directive mode
ครับ
ก็คือสั่งโหมดที่2เนี่ยเรียกว่า supportive mode โหมดที่3เรียกว่า coaching mode และโหมดที่4เรียกว่า mentor modeนะครับ4โหมดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้ผมต้องพูดแทนตัวผมเองเนาะคนอื่นๆเนี่ยผมอาจจะตอบแทนไม่ได้ใครๆก็ชอบ directive mode เพราะว่าสั่งแล้วมันได้ดั่งใจแต่ที่บอกว่าวันนี้ผมไม่ได้ต้องการ spotlight ผมไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองต้องเป็นอย่างไรผมมองว่าทำยังไงที่ให้มันมีคนรุ่นใหม่ๆมันเกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นเมื่อผมมี4โหมดเนี่ยผมก็จะแยกโหมดของ staff เช่นกัน staff เนี่ยผมก็จะมองว่าถ้าเขาเป็น junior staffไม่ใช่อายุนะแต่เป็นเรื่องของความสามารถถ้าเขาเป็น junior staff เนี่ยเรามักจะใช้โหมดของ directive กับ supportive เพื่อให้เขาเดินไปข้างหน้าได้นะครับอย่างไม่ล้มลุกคลุกคลานถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ใน middle mode นะครับก็คือมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งนะครับเราจะอยู่ในโหมดของการทำ coaching นะครับแล้วก็พนักงานที่เป็น seniority หรือ senior level หมายถึงในความสามารถเนาะเราก็จะใช้ลักษณะของการเข้าไปทำงานด้วยแบบ mentor modeครับผม
อันนี้คือแสดงว่า4ระดับนี้เรียกว่ายังไงครับ directive คืออาจจะเป็นลักษณะของการสั่งการ
บอกเลยชัดมากเอา1 2 3 4 5
ถ้าเกิดเป็น supportive
เนี่ยอาจจะไม่ได้บอกหมดนะครับแต่ว่าเราซัพพอร์ตเขาด้วยการให้ไกด์ไลน์
และโคชชิ่งครับ
โคชชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนกลุ่มที่เราจะโคชชิ่งเนี่ยเขาต้องมีความคิดความสามารถระดับนึงแล้วนะเขารู้ว่าเขาอยากจะทำยังไงเราโคชเขาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยผิดเส้นทางเราอาจจะยกตัวอย่างง่ายเช่นเราบอกว่าตรงนี้คือแดนเจอร์ของโปรเจกต์นี้อันนี้คือจุดตันของบิสเนสนี้อันนี้เป็นโคชชิ่ง
ออกแนวไกด์ให้ประมาณนั้น
ใช่ครับ
แล้วเมนทอร์ครับ
เมนทอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าคนพวกนี้เป็นพวก rising star เป็นซีเนียร์เลเวลที่เขาทำงานเขาได้เองอยู่แล้วจริงๆเขาลำคาญนะที่จะมีเจ้านาย ผมบอกเลยคือกลุ่มนี้เขาไม่ต้องการเขาต้องการว่าเมื่อเขามีปัญหาเขาอยากมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เขาเดินมาถาม เดินมาเจอและไม่ทิ้งเขาสิ่งที่ผมมักจะพูดกับน้องๆเสมอว่าจำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์และหนักที่สุดอ่ะคุณหันหลังกลับมาคุณยังเจอผมนะผมยังเป็นคนคนนั้นให้อยู่นะครับ
เมื่อกี้เล่าถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าการทำงานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลการทำงานกับพนักงานเล่ามีการเรียกว่ามีหลักในการพัฒนาคนยังไงครับของจีน
ครับผมคือการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรเนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับเป็นเรื่องเร็วช้าหนักเบาคนนี่ยากที่สุดละไม่มีอะไรยากเท่านี้โดยเฉพาะธุรกิจที่เราเป็น specialized นะครับมีความยากมากๆโดยเฉพาะเราก็ไม่ได้ถนัดทุกเรื่องถูกไหมครับผมมาสายบริหารแน่นอนว่าจะไปทำเรื่องบางเรื่องที่ไม่ถนัดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการพัฒนาเขาผิดในทางที่ผิดแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรได้เนี่ยข้อแรกเนี่ยผมกลับมาเรื่องเดิมเลยก็คือว่ามันต้องมาจาก structure ที่ถูกต้องผมมักจะเน้นว่าถ้าเราทำไม่เป็นแต่เราจัดสตรัคเจอร์เป็นเราต้องจัดสตรัคเจอร์ที่เอื้อโอกาสให้เขาประสบความสำเร็จเพราะเมื่อเขาทำงานสำเร็จเขาก็จะอยากอยู่ในองค์กรไงอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับมันดูไกลตัวการพัฒนาเนาะเพราะส่วนใหญ่การพัฒนาก็มักจะบอกว่าเราต้องไปทำเทรนนิ่งให้เรียนหนังสือนะครับอันนี้นำมาสู่ข้อที่สองซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมล้างสมองตัวเองนะแต่เดิมเนี่ยผมอยู่อินเตอร์เนชั่นแนลมาตลอดก็จะมีเทรนนิ่งเยอะมากในการพัฒนาตัวเราซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแต่พออยู่ที่เนี่ย เรามาอยู่ในระบบที่เป็น real sector ผมเน้นเรื่องของการลงสนามจริงทำจริงเจ็บจริงสำเร็จจริงล้มเหลวจริงผมเชื่อว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้เก่งขึ้นข้อที่3อันนี้เป็น secret ของผมก็คือว่าผมมักจะทำให้คนเนี่ยโอนความสำเร็จด้วยตัวเขาย
ังไงครับ
คือบางครั้งเวลาเราทำอะไรเนี่ยผู้นำอาจจะลืมตัวว่าเราลงไปทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดก็คือว่าเมื่อองค์กรนั้นขาดผู้นำองค์กรก็จะง่อยเพราะมันอยู่ได้คนคนเดียวไงที่เป็นหัวใจหลักในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นการส่งเสริมให้คนเนี่ยโอนความสำเร็จด้วยตัวเขาเองเนี่ยคือเขาทำเขารู้สึกแล้วเขาบอกเต็มปากเลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสำเร็จอันนี้ก็คือเป็นอีกหัวใจหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรแล้วทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืนนะครับ
พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีกระบวนการสร้างคนพัฒนาคนแบบนี้แล้วเรารักษาคนเก่งๆเหล่านี้ไว้กับองค์กรยังไง
ผมคิดว่าเราต้องให้ความท้าทายนะครับพอๆกับการให้โอกาสคือผมเชื่อว่าคนที่เก่งเนี่ยอยากจะพิสูจน์ความเก่งเสมอส่วนใหญ่คนที่เก่งไม่อยากอยู่กับเราแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรท้าทายกันละมันไม่มีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาต้องอยู่ที่เนี่ยแต่ถ้าที่นี่มันเป็น endless opportunity และ endless challenge เนี่ยมันทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยอยากที่จะทำในองค์กรนี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่สำเร็จและเดินขึ้นไปสู่คนที่เป็น successor ขององค์กรอันนี้ผมคิดว่าเป็นหลักข้อที่1ข้อที่2คือผมเป็นคน clear milestone ของ successor ชัดเจนคือผมมักจะไม่ค่อยชอบระบบที่ทำให้รู้ว่าทำงานแล้วไม่มีอนาคตเรามักจะทำให้พนักงานต้องรู้ว่า career path เขาเนี่ยคืออะไรคือคนเราทุกคนต้องรู้ pathway ของการเดินไปสู่สเต็ปที่สูงขึ้นหลายคนรู้ว่านี่คือสเต็ปที่ตันนะผมก็จะบอกให้ชัดเจนนะพี่สุดทางพี่แค่นี้แหละท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาต้องรู้อย่างหนึ่งเสมอว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่าของเขาในมุมที่คนอื่นไม่เห็นจริงๆเนี่ยการแข่งขันในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นการแข่งขันเรื่องการแย่งเวลาคนเมื่อเราเป็นมิวสิกเนี่ยแต่ในความแข่งขันเนี่ยจริงๆเราเป็นคอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งแปลว่าเรากำลังแข่งกับอะไรเรากำลังแข่งกับข่าวเรากำลังแข่งกับละครเรากำลังแข่งกับวิทยุนะครับเรากำลังแข่งกับสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มหรือว่าเรากำลังจะดูแข่งกับแพลตฟอร์มการดูหนังนะครับเพราะนั้นคนที่ขโมยเวลาผู้บริโภคได้เยอะที่สุดเนี่ยคือคนที่ชนะในเกมของคอนเทนต
์ครับผมฟังงี้แล้วธุรกิจของแกรมมี่ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีความโดดเด่นมากเลยก็คือโชว์บิสก็คือถ้าแปลง่ายๆคือจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
เจอโควิดเข้าไปเป็นยังไงบ้างครับ
สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็การให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
อันนี้เดี๋ยวอาจจะแทรกนิดนึงว่าก่อนหน้าที่มีโควิดเนี่ยรู้สึกว่าโชว์บิสของ GMM Grammy มันกำลังมาแรงมาก
ครับก็โซเอาตลอดแต่โอเคเมื่อเกิดมาตรการล็อกดาวน์หลากหลายธุรกิจต้องชัดดาวน์ลงเนี่ยเราก็ให้ความร่วมมืออย่างดีคงจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วอนาคตมันจะเดินทางกันอย่างไรถูกไหมครับคือผมว่าข้อแรกผมว่าเราต้องอ่านเจตนาก่อนเจตนาของภาครัฐเนี่ยก็คงมีเจตนาที่อยากจะให้เรื่องเหล่านี้มันไม่เกิด second wave นะครับมีการดูแลอย่างรัดกุมเหมาะสม
มีความปลอดภัย
มีความปลอดภัยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยยังไม่พอมันต้องมีเรื่องของการที่เข้าใจได้ว่าคนที่เป็นพาหะนำไปเนี่ยแล้วไปติดต่อเนี่ยมันแทร็กได้ไห
ม
นะครับโอเคสิ่งที่เขาผ่อนปลนนะครับหรือมีมาตรการผ่อนปลนมาแล้วเนี่ยให้จัดโชว์บิสได้โดยภายใต้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยจริงๆทาง GMM Grammy เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปหารือกับทางทีมงานของสบคแล้วก็จะมีการหารือในอนาคตอันใกล้นี้อีกเช่นกันแน่นอนเราอยากจะจัดโชว์บิสที่มีคุณภาพสูงสุดปลอดภัยที่สุดและให้คนสบายใจที่สุดที่จะมางานของเราโดยที่ธุรกิจยังมีกำไรคืนกลับไปสู่คนในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนได้ซึ่งผมก็ยืนยันตรงจุดนี้ว่าเราก็คงจะจัดอีกแน่นอน
มันจะข้ามไปออนไลน์ไหมครับ
คืออย่างนี้ฮะผมว่าออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ของคนเนี่ยที่เกิดทำขึ้นมาหรือแม้ Grammy เองก็มีการจัดทำเนี่ยผมว่าทุกคนอยู่ในโหมดของการเรียนรู้นะครับ experiment ทดลองนะครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันเป็นโอกาสของธุรกิจใหม่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนอาจจะทราบเป็นดีอยู่ก็คือว่าทั้งออนไลน์คอนเสิร์ตและออนกราวด์คอนเสิร์ตเนี่ยมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างและหัวใจสำคัญที่สุดก็คือมันทดแทนกันไม่ได
้ครับ
นะครับคนที่ชอบดูออนไลน์ก็จะดูออนไลน์คนที่ชอบดูออนกราวด์ก็จะดูออนกราวด
์มันไม่ได้มาทดแทนกัน
มันไม่มาทดแทน
กันแต่มันเหมือนกับมีสองสิ่งให้เราเลือก
ใช่ครับ
นี้สุดท้ายแล้วครับอาจจะถามว่าหลังจากที่พี่เจ๋อออกมาจากบริษัทที่เป็น international company
ครับ
แล้วมาอยู่บริษัทที่เป็น local company อย่าง GMMมันมีความเหมือนความต่างหรือว่ามีมุมมองยังไงบ้างกับเรื่องนี้ครับ
ครับคือจริงๆในความเหมือนเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกเอาเองนะครับก็คือว่ามันอยู่ในอินดัสทรีที่เป็น1 people business
ครับ
กับ2คือเป็น idea business อันเนี้ยคิดว่าไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันมากก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร อันนี้ข้อที่1นะครับโดยเฉพาะองค์กรที่มีรากเหง้าอยู่มานานเนี่ยทั้งคู่ก็มีรากเหง้าที่อยู่มานานทั้งคู่นะครับผมเรียกว่าขาวกับดำอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำงานอยู่บนแบรนด์นั้นๆที่เราไม่เห็นตัวตนของเจ้าของเราอาจจะได้ยินชื่อแต่เราไม่รู้จักเขาอะนะครับเราก็ทำงานส่งเงินข้ามประเทศไปนะครับแต่ว่าเวลาเราอยู่ในองค์กรที่เป็น local business เนี่ยเรามีเจ้าของตัวเป็น
ๆ
มีความชัดเจนสอนสั่งได้ดุว่าได้ให้แนวทางได้และมีความต้องการอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยความต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมกระบวนการมากมายเพื่อที่จะ justify แต่ว่าเวลาเราเจอธุรกิจที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการความยืดยาวเขาต้องการทุกอย่างที่สั้นกระชับสื่อสิ่งที่ผมพูดสิ่งนี้มันคือ key to success บางครั้งเนี่ยบางโปรเจกต์เนี่ยถ้าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราอาจจะต้องทำ presentation ขายบอร์ดเมืองไทยขายไปที่ฮ่องกงขายไปที่นิวยอร์กแต่ว่าพอเป็นโลคอลเนี่ยเราคุยกับเจ้าของในเดียวจบและการคุยกับเจ้าของเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีเวลา5นาทีนะเดิมเราอาจจะลำอยู่นะครับมีเหตุผลมากมายที่จะสำเร็จแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เวลาเราอยู่ธุรกิจโลคอลเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือว่าทำอย่างไรที่จะสำเร็จแล้วก็สร้างควิกวินนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ผมรู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเวลาให้เรียนรู้และล้มเหลวเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่มีเจ้าของตัวเป็นๆอ่ะเวลาเราอยู่โลคอลที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาไม่สามารถปล่อยให้เราผลาญเงินไปได้เรื่อยๆครับอันนั้นผมไม่ใช่เพราะฉะนั้นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องรวดเร็วเช่นกันอันนี้ที่ผมเห็นเป็นความแตกต่าง
ครับผมครับนี่ก็คือ Meet the CEO กับภาวิจิตรกรนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจ๋อมากครับ
ขอบคุณมากครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.